Assalomu alaykum qadirdon. Bugungi suhbatimiz kechirim haqida bo'ladi. Kechirim Masihdagi iymonimizning ajralmas bir qismi. Matto 6-bobda shunday oyat bor. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham gunohlarimizni kechirgin. Iso Masih shogirdlariga shunday ibodat qilishni o'rgatgan edi. Agar biz kechirim olishni istasak, biz ham boshqalarning bizga qilgan gunohlarini kechirishimiz kerak. Bu masihiylikning bir qismi. Hayotimizdagi ba'zi narsalarni kechirish oson bo'ladi. Chunki bu narsalar va og'riqlar qalbimizga chuqur botmaydi. Bunday narsalarni oson kechirib yuboramiz. Ammo aslida kechirim berish esa oson emas. Bugun kechirimning 5 ta qatlamini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda o'z-o'zimizni kechirishimiz kerak. Odam umrining oxirigacha o'z-o'zini kechira olmaydigan qanday ish qilishi mumkin? Odam qilgan ishidan afsuslanib, Xudoning oldida tavba qiladi.
Xudo bizni kechiradi. Ammo o'sha voqea va gunoh haqidagi xotiralar esimizga keladi. Bizni qiynaydi. Bizni kechirilmagandek his qilishimizga sabab bo'ladi. Yana Xudo oldiga kelamiz. Ammo sizga bir narsani aytaylik. Siz kechirim bilan afsuslanish o'rtasidagi farqni bilib olishingiz kerak. Siz bir marta Xudoning oldiga kelib tavba qilganingizda Xudo sizni kechirdi. Endi har safar shu hislar kelganida qayta-qayta Xudodan kechirim so'rab, o'zingizni qiynamang. Xudo bir marta sizni kechirib bo'ldi. Bu kelayotgan hislar, xotiralar va afsuslanish. Bularning hadeb xayolimizga kelaverishi Xudo kechirmadi degani emas. Bu o'sha qilgan ishimizdan afsusdamiz degani. Ibtido 50-bobdagi bir oyat o'z-o'zimizni va boshqalarni kechirishimizga yordam beradi. Biz buni bemalol ibtido 50-bob qoidasi desak bo'laveradi. Yusuf hikoyasini bilasiz. Uning aka-ukalari unga juda ko'p yomonliklar qilishgani esingizdami?
Aka-ukalari qahatchilikda ovqat izlab Misrga kelganida Yusuf chiday olmay o'zini oshkor qiladi va ularga deydi: Xudo bugun qilayotganday, son-sanoqsiz xalqni saqlab qolishi uchun sizlar qilgan yomonlikni yaxshi tomonga o'zgartirdi. Bu Xudoning ishlash prinsipi. Xudo o'z qo'limiz bilan yomonlik qilamizmi yoki boshqalar bizga yomonlik qiladimi? Shu ishlarning hammasini yaxshilikka aylantira oladi. U bizning hayotimizga kelgan yomonlikni bizning yaxshiligimiz uchun ishlatadi. Xudovand bizni shifolaydi, yangilaydi, tiklaydi va ozod qiladi. Xudo bizning hayotimizdagi tartibsizlikdan yaxshi bir narsa qila oladi. Siz afsuslansangiz ham, Xudo sizni kechirganini unutmang. Xudo bizning afsuslarimizni ham yaxshilikka ishlatadi. Siz o'zingizni kechirishni boshlang. Kechirishga qaror qiling. Ichingizni yemirayotgan afsus hissini yo'qoting.
Ba'zida hayotimizda o'zimizni kechira olmayotganimiz uchun qiyinchiliklar keladi va buni biz Xudo meni kechirmagani uchun shunday ishlar qilyapti deymiz. Ammo bu aslida o'zimizni kechira olmayotganimizdan kelgan oqibatlardir. Xudo kechiradi, ammo tabiat kechirmaydi. Xudo Iso Masihni yuborganida Masih bizning gunohlarimiz uchun o'ldi va jazolarimizni ham oldi. Masalan, biz ichamiz, chekamiz, Xudo bizga bergan tanani bulg'ab, noto'g'ri yo'lda ishlatganimiz uchun kechirim so'raymiz. Xudo kechiradi, ammo tanamizga yetkazilgan shikastning oqibatlarini albatta totamiz. Yoki biror bir nimani o'g'irladingiz, keyin kechirim so'raysiz. Xudo kechiradi, ammo qonun kechirmaydi. Ichimizdagi afsuslanishni yo'qotish uchun ko'pchilikning oldida bu gunohimizni tan olamiz. Ammo keyingi safar u sizga qanday qaraydi? Har safar bu narsalarni hammaning oldida aytaverish donolikdan emas.